Bi avril kalo tile 25 juma jigilen kɔfɛ jama de wulila k'i kunda mun kɔni ye badilabugu falila culture kan ka na yɛrɛwolo debout sur les remparts ka na u ka welekan ka u jaabi o welekan o tun ye jumɛn ye o de ye ka na fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko mun kɔni ye MINUSMA ye ka o gɛn ka bɔ mali kɔnɔ mamadu dabo ale mina ni weleli jaabi an ka ale la
ni ye sekan ye bi a tɛ si an ka dugu kɔnɔ mali kɔnɔ yan a tɛ si farafinna yɛrɛ kuma tɛ mali ma MINUSMA nali a ye tiɲɛli min don an b'o ɲɔgɔn ɲali kɛ fiyewu depi a kana yan hali gawoka minnu bɛ k'a defan a y'olu mɔgɔ nafolo a fara fɔlɔ kɛra olu fagali de ye komi an tɛ MINUSMA filɛ bi an t'a fɛ sini.
An hakili b'a la k'a fɔ u ti kalo tile 5 2022 yɛrɛwolo debout sur les remparts u tun ye nin weleweleda kelen kɔni kɛ kun jumɛn na u y'a bila bi la tuguni Paf Diallo n'ale yɛrɛwolo secrétaire général ye an ka ale lamɛn.
An bɔra u ti kalo tile 5 la k'a fɔ ko MINUSMA ka kan ka jamana bila salon. Bon o an kan ka bolo tarama min kɛ MINUSMA kan o bɛnna ni septembre tile 24 an ka ɲɛmɔgɔ ne ye colonel Abdoulaye Maiga ale tun ye premier ministre par intérim a waati la ale tun kan ka taga Nations Unies na walasa ka kuma bari kɛlɛ min bɛ na ni farasi ɲɔgɔn cɛ o kuma kan ka taa kɛ bon walasa ka na se ka na dalilu di farasi ma farasi k'i tigɛ ka bɔ o kɛlɛ kɔrɔ o mana an y'an ta ye an y'an repousser dɔ k'a bila ni waati la.
Jɛnɛba Traore ale kɔni nana ni wele kan fana lamɛn ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko MINUSMA bɛ taa mun kɔni ye Rusi la ye mali kan ka halisa tigɛ di ɲɔgɔn ma ka o sinsin ani Rusi la cɛ. Jɛnɛba Traore.
Rusi ta ye a ka tugu Rusi la u k'a fɔ Rusi a kana janfa kɛ Rusi kɔnɔ jɛlen don n'i y'a mɛn jɛma kɔnɔ jɛlenya de don darapɔ filɛ n bolo nin ye darapɔ de ye a filɛ wala nin ye kɔnɔ duuru de ye Rusi u k'a fɔ a kana janfa kɛ. A ko jama ka kɛlɛ kɛ ala kama kɛ i se kana janfa kɛ Rusi ta in kuwa nin ye jɛma de.
Dirisa Mɛmɛnta ni ale kɔni ye yɛrɛwolo debout sur les remparts o kumalasela ye ale y'a yira k'a fɔ MINUSMA a bɛ yɔrɔ min na ko sisan na a nege tɛ malidenw na ko wɛrɛ bɛ a senkɔrɔ sabula MINUSMA kɛlen don sababu ye mun kɔni ye mali ani a dafɛ jamanaw ye ka Dirisa Mɛmɛnta an ka ale lamɛn.
MINUSMA bɛ k'a essaye ka maliyɛn yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ni siyako kuma ye walima ni dugukolo kuma ye MINUSMA tɛmɛna nin bɛɛ kan sisan MINUSMA ka mission laban ye min ye o de ye sahɛli kɔnɔna na jamana minnu bɛ yen ka jamanaw yɛrɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn na o de la o donna Sévar attaque kɛlen a y'a ye MINUSMA u ka journalistes taara fɔ ko contingent sénégalais ko o de farala armée kan parce que a fɔra ko MINUSMA ka mɔgɔ minnu bɔra k'u ba civil dɔ ma ka civil dɔ faga donc o girinna k'a fɔ ko sénégalais de nɔ don donc pour que ka maliyɛnw ni sénégalais ɲɛsin ɲɔgɔn ma alors que ni MINUSMA bɛ rapport kɛ mali contre la droit de l'homme ko kuma na mɔgɔ minnu bɛ to rapport sɛbɛ u t'olu ka nationalité fɔ anw.
Ka fara Rusi kan an y'a ye k'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan mun kɔni ye chinois jamana ye ale fana drapeau a tun bɛ maaw bolo mun na k'a yira k'a fɔ mun ye Chine ani Rusi ye mali kan k'i tigɛ di ni jamana fila ma bi an bɛ don min na. Mohamed Danyoko, VOA Bambara Togola, Kabo Bumako.